Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programamyzda. Parasatdan bir ay soň Berdi Muhammedowyň Lewaba we Mara sapar etmegine garaşylýar. Orta mekteplerde gutorduş sınavlary başlandy. Soraglar 2 manatdan satylýar, jogaplar 10 manat. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlarda qara yağız adamın polisiyada saklanan vaqtında yoğulma sebäpli dören durnuksuzluğu duruzmak üçin qoşun iyi vermek barada haywat attı. Trump 1-nji iýunda eden çıkışında häkimler köçelerde ağdıklık etmek üçin milli gvardiyanı yeterlik muktarda yerleştirmek barada akı teklifini yerine getirmese Birleşen Ştatların harbi güýçlerini iyi verjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlarda prezident ABŞ-nyň qoşununy raýat urşy döwründäki gozolan kanunu boýunça köçelerde yerleştirip bilýär. Bu kanun adatdan daşary ýagdaýlarda işçiň harby güýçleri kanun goraýjy maksatlar üçin ulanmagy mümkinçilik berýär. Şeýlede Trump Afrikan asyllı Amerikan George Floyd'un 25-nji maýda Minnesota ştatynyň Minneapolis şäherinde tutsak edilende aradan çykmagy sebäpli 31-nji maýda Washingtonda we ýurdun beýleki ýerlerinde emele gelen vandalizm barada gynanç bildirdi. Bu waka Floyd'un maşalası üçin geçirilen jesediň medisina hasaby atında onun ölümüne boğulmanın sebep bulunduğu barada netice çıkarılanan bir neçe saat son bolup geçti. Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro yakın vaqtda İran'a barıp energiya ve beyleki pudoklar boyunca hizmettaşlık şertnamalarına gol çekecektiğini aytdı. Bu vaka İran'ın Günorta Amerika yurduna 5 tane yanlış daşayan tankeri iyi vermeğinin ideyanına qavat geldi. Özüm gidip halka minnettarlığımı bildirmeli deyip Maduro 1-nji iyunda devlet televizyonyasında efire berilen çıkışında aytdı. Ol İran'a etçek saparının senesi varada maglumat bermedi. Munun ozol İran'ın daşarı işler ministerliği Metbuat vekili Abbas Musavi eger Venezuela goşmaça yanıç talebesi onda Tehran'ın Günorta Amerika yurduna yanıç ekspert etmeyi devam ettirecektiğini aytdı. İran bilen Venezuela'nın ikisi de Birleşen Ştatların sanksiyalarına sedevar olup Washington şeyle yüklerin önünü almağa sinan şiar. Bir vaqtlar Günorta Amerika'nın en köp nevit öndüryen yurdu olan Venezuela çungur iqtisadi krizis vaqtında benzin yetmezçiliğinden ecir çeker. Qırgız Täjik serhedinin jedelli bölegining golayında bolan başga bir ok atışykda yaralanan bir qırgız raýaty keselxana yerleştirildi. Qırgızstanyň serhed gullugynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä bu waka Giljäň ýarynda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionunda boldy. Gullugynyň habaryna görä näwelli adamlar yerli wagt bilen giýje saat 1:30 töweregünde eski taş etrawyndaky qırgız döwlet belgili ulağa oda çypdyrlar. Qırgız serhed gullugynyň aýtmagyna görä awtolawdaky adam yaralanyp Terbe häzir kwagtda ol Samarkandek owasynaky ketelxanada saglyk bejergisini alýar. Şeýlede maglumatda iki ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu metele boýunça bilelikde işleýändigi hem aýdylýar. Täjik tarapy bu waka boýunça hiniz kommentary bilen çykyş etmedi. Bu soň kepdelerde sebitde bolan 4-nji atyşyklar iki ýurt maý aýynyň başyndan bäri birek-birege serhet ýakasynaky dartgynlygy güýçlendirmekde aýplaýar. Ermenistan'da sağlık hakimiyetleri hükümetin aprel ayının ortalarında tutuş yurt boyunca petiklenme çarelerini yengilleştirip başlalı veri hasaba alınan koronavirus nesağlarının sanı izgiderli köpeleyen vaatında gündelik virus yokuşmalarının ve ölümlerin rekord sanı varada haber veriyerler. Ermenistan'ın sağlık ministerliğinin 2. iyunda beren mağlumatına göre sonki 24 saatin devamında takminan 3 milyon ilatlı yurtta koronavirus ile keselenlerin sanı 517 adam artıp 10.009 adama yetti. Bu vaka Premier-Minister Nikol Paşinyan'ın özünün ve başkada 4 maşalı ağzasının koronavirus barlağından geçendiğini hem de onun neticelerinin pozitif bolunduğunu aytmağından dine bir gün sonra qavat geldi. Ermenistan'ın Sağlık Ministerliği COVID-19 keselinden yeni 19 adamın ölündüğünü aydıp, yurtta bu virustan ölünlerin resmi sanının 158 adama yetendiğini məlim etti. Owansanyň resmileri ýurdun demir gadagynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde parahat ilatdan 7 adamyň ölendigini we başga 6 sanysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Partlama 1-nji iýunda Gunduz welaýatynyň Durnuksuz Hanabat etrawynda kiçi ýük awtolawy bir topar işçini alyp barýan mahaly boldy.